Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja kes oskaks öelda, mis sellest kasu on. No küllab midagi kasu ikka on, inimesed ärkavad, inimesed märkavad, inimesed küsivad, miks sa oled selle poolt, miks sa oled selle teise vastu, aga... Noh, olema ju kuidagi pidi peab, eks ole, kui sa juba olemas oled, siis ole nii kade, näita ka teistele, et sa oled olemas ja mitte niimoodi oled olemas, et kelle moodi ma siis täna olen, kelle moodi ma siis homme olen, vaid katsu ise välja mõelda ja võibolla keegi tahab, kas või unenäoski olla teine kord sinu moodi? Eile sai arutatud siin teemal palgasõdurid ja see viis mu mõtte õige kaugele. Sõdur, kes saab palka, kas ta on rohkem palgasõdur või rohkem liitlane? Võt, ei tea, ei oska öelda. Sõltub, mis nurga all vaadata seda asja. Samas muidugi järgmine küsimus, kui me oleme NATO liikmed, siis no me võime ju muidugi öelda, et kaitsejõudude või mis jõudude kõige kõrgem mees, aga kellelt saab see kõige kõrgem mees käskusid? Võib ju olla küll, et president über alles ja siis alles öeldakse presidendile, mis sa nüüd edasi ütlema pead. Kuidagi kahtlane see värk kõik. Ja muidugi, eks ta otsast otsani poliitiline ole ka. Inimestele kohe meeldib, kui nad saavad ise endale igasuguseid piire seada ja võiks ka öelda, et mitte keegi ei ahista inimest rohkem kui tema ise. Kas või sellega, et no kus ma nüüd nii teen, teised vaatavad, mida teised minust arvavad, kui ma ei ole teiste moodi. Jah. Lõppude lõpuks, kui me vaatame kas või maailma terviseorganisatsiooni poole, libises siin mingisugune lausekild läbi, et kui ikka mitmete riikide juhid, no see paneb ja eelmist juttu meenutades natukene niimoodi nahistama, kui ikka riikide juhid ütlevad, et aitab, võtame koronapiirangud maha, siis maailma terviseorganisatsioon annabki korralduse piirangud maha võtta. Nii et see on nagu toppelt poliitiline otsus või midagi taolist, no kes kuri vaim sellest aru saab. Aga hea küll, täna on meil 24. Jumadal Lakira 1443, 28. jaanuar 2022, 26. švat 5783, 28. südakuu 10234 ja Juliuse päev 2,459,606. Mis siis läbi aegade juhtunud on? Aga juhtunud on see, et 1926. aastal valiti vannutatud advokaatide nõukogu esimeheks Alfred Maurer. See pidi kõva sõna olema. Jah, ilmselt sel aastal suurt muud midagi ei toimunudki, aga no siis eegi. 1963. asutati Eesti Spordi Muuseum, ju siis oli sinna midagi pannagi. 1988. Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium võttis vastu määruse avalike ürituste korra kohta, mille lisas keelati varem eksisteerinud riikide sümboolika kasutamine. Nii ongi, see on kohe jutumärkides varem eksisteerinud riikide sümboolika. No kui hakata niimoodi mõtlema ja urgitsema sel teemal, siis ai, mis sellest kõik välja võib tulla. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi seda võis ju ette aimata, et kui Lõviosa nädalast on Margus Lepa, siis reedel on ka Margus Alviste siin. Ja vaat teema. Teema on meil täna niisugune, et parem kui teda kohe ei olekski. Sai välja mõeldud, et kui palju me siis oleme olemas ja kui palju me mängime kedagi teist. Meil ju lööd sa lahti mingisuguse Delfi või ma ei tea mille ja seal on issand kui õudne kais kukkus aknast alla. Lõbus ja tore, mingisugune nipspersekene kuskil käis ja naeratas. Kõik öeldakse ette, millist emotsiooni sa pead etendama, aga noh, see emotsionaalne IQ või kuidas seda nimetada, sellest ei ole ju juttu, mida inimene tegelikult tunneb. Margus, sa oled kange koolitaja ja sa ju koolitad mõnes mõttes inimesi mängima, teesklema, mis asi on pereteraapia.
Aga te võite ju sisemiselt tigedad olla teineteise peale, naeratage ikka.
Ja vaat see teesklus, ma arvan, et kui seda on juba ikka lastele piisavalt kaua näidatud, siis on laste emotsionaalsus ja pooled tunded ka kempsu potist alla lastud. Mida arvad sina? Vaidle!
Tervitus, ei, ma ei vaidlegi. Tundub, et sul on täitsa õigus ja see mängu teema on see huvitav teema, et ühest küljest, kui me vaatame mängu niisugusest nii-öelda sellisest tegelikusest kõrvale kaldumist, siis seal on palju sellised niisugused ebaadekvaatsed reaktsioonid inimestel ja püütakse olla keegi teine, kes ei ole, nagu sa ütled ka, et kui lapsed näevad ühte ja ka kuulevad teist, et tekib selline dissonants neil, et see lõpeb ka nende psüühika jaoks üks suurega nii.
Nad loevad ju keha keelt.
Jaa, täpselt muidugi ja samamoodi koduloomade kõik.
Jaa.
Aga teises küljest jälge mäng on see huvitav asi, et kui me hakkame mõtlema, et võt sellesse ebaloomuliku mängu hakkame liiga tõsiselt suhtuma, siis muidugi meie psüühika ei pea kaua vastu. Et meie ajulimbiline süsteem annab kohe hinnangu, et midagi on täiesti tuksis, käivituvad igasugused füsioloogilised protsessid, me seal organism hakkab erinevalt seal keemilist kokteili meil.
Ühel siis raevu plahvatus,
sest kuidas
tombel raev ongi see, mis maandab kõik.
Jah, sest see võib inimese kriisi ja ainus võimalus tulla mingisugusest sellisest keerulisest olukorrast välja ongi läbi kriisi. Ja nüüd, kui me mängime jälle teistpidi, me teame, et me mängime ja võtame ka väga, väga keerulisi sellised elulisi olukordi kui mängu, siis jällegi me anname ajulimbilisele süsteemile üks hea impulsi, et tegemist ei olegi mingis väga tõsise olukorraga ja vastupidi, meil tekib võimekus leida põnevaid lahendusi sellele, meil loovus käivitub. Ja kui me vaatame erinevad organisatsioone, firmasid näiteks, siis väga palju startup ettevõtted on kogu oma tegevuse viinudki sellise mängu tasandini. Kui sinna kontorisse lähed näiteks, me näeme alati seal mingisuguseid pingpongi ja igasugused põnevaid sellised mänge. Ja kogu asja mõte ongi see, et inimesed ei laskuks sinna liiga tõsise elu selle hammasrataste vahele, sest see blokeerib inimese igasuguse võimekuse.
No jaa, aga selleks peab olema eelsoodumus mõista olukorda, mõista millal sa teed tööd ja millal sa mängid pingpongi. Muidugi on väga ilus ütlemine, et naine ei saa kunagi aru, et kirjanik töötab, kui ta tühja pilguga aknast välja vaatab.
Ja täpselt samamoodi alluhod ei saa aru, kui ülemus töötab vaadates aknast välja tühja pilguga, seda aegalt tõrres mõtelda.
Ja no, mõtlemine on mitme kihiline, näiteks, noh, Jah, absurdne ütlemine on see, et geniaalne inimene suudab teha korraga kolme asja, näiteks käia, õuna süüa ja mõelda. Aga tegelikult, kui sa hakkad lugema, mitu kihti mõtlemis sul üheaegselt võib töötada, no viiendast kaugemale. Ma ei vannu, et ma ei ole saanud, aga ma ei ole kindel ka, et ma olen saanud.
Jaa, no aga mis asja on üldse mõte ja kas oleme meie need, kes mõtlevad või mõtlen need, mis meid tarbivad? Et väga sageli need mõtted, mis meie peas ringlevad, ei ole ju sugugi meie enda algatatud või meie enda tekitatud, vaid tulevad kuskil kollektiivsest alateadusest, mingid interpretaatorid, mingisused loogilised niisugused mudelid. Ja see tõttu ongi, võib ütelda, et meil on alateadus on täis mingit võõrast kraami, meie enda kraam on see sees ja mingil hetkel siis kõik need asjad hakkavad tulema üles ja teaduse tasandini. Ja ega üks tavaline inimene ei suuda ka mõtteid juhtida, vaid mõtted juhivad inimest.
Kihutab ikka refleksside poole, eks ole, kui ikka, sulle jah. Öeldakse nii või naa, siis on nii ja naa. Vaat siin oli hiljuti üks kenakene lugu, see oli Postimehes ka, kuidas 9-aastane plikakene oli juba kõrgkoolis. Lomonossovi nimelises veel, mille peale ma arvan, et lugupeetav Lomonosso oleks küll, oh, ta oleks kohe nagu ventilaator seal oma hauas pannud, aga küsimus selles, et nüüd siis lõpuks. Üleeile lugesin just ilus venekeelne lugu, jätab kolossaalselt targa mulje, kuidas professor see ja see rehkendas välja, et tegemist on selle plikakese puhul teatavate mnemotehnikatega. Sellest me vist kunagi siin juba rääkisime, et ingrefleksside peal ütleb talle, noh, ma ei tea, lüsergiin happed erivaat ja ta vastab sulle reflektoorselt, mis ta vastab, jällest see ja kogu lugu.
No. No jah, võt, tänapäeva see haridus on läinud ka selliseks mälu. Jah, ta on ka nagu mäng selline, aga ta on selline elust võõrandunud mäng isegi. Ja täna osalisin ühele sellisel koolitus, no kuidas öelda, tutvustusel, kus siis erinevate koolitajatega rääkisime tulevastele osalejatele, mida me siis rääkima hakkame neile koolituste raames. Ja jõudsime seal lektorite kõik sellise tõdemuseni, et inimeste võimekus, võt selline intellektuaalne võimekus, arukus, võime näha seosed asjade vahel, võtta neid kasutusele, on nii drastiliselt alla käinud, et no siin olid terve rida näiteid, kuidas inimene õpib inseneriks, aga minnes tööle, siis tööandja ütleb, et alles võib-olla 5-6 aasta pärast saab ta sellelt inimeselt kätte midagi, mida võiks nimetada inseneri, no nii-öelda tööks.
No et ta hakkab juba sobituma nimetus.
Ja, aga seda ta õpib tegelikult seal tööl, ega see võib olla seotud selliste tingrefleksidega, aga iseseisvalt mõtlevad inimest tänapäeval võtsid ikkagi tikku tulega.
Kunagi oli ilus seriaal MacGyverist, kes noh, juppi värvilise traadi tasku noa ja millegagi veel, tegi ära suuri asju. Noh ja nõukogude inimesele oli see igava võitusest. Nõukogude elu oligi selline, et sul pidi olema jupp värvilist traati tasku nuga ja siis noh, toodeti ju nõukogude maal enamalt jaolt. No see on muidugi natuke ülepingutatult öeldud, aga pool fabrikaate, millest tuli midagi teha. Nii nagu kunagi kirjutasin raamatukese ka klaver katuselt, seal oli lõppu ridades, see oli väga siukene crescendoga tõusev lõpp, et need on need mehed ja naised, kes vallutasid ja muutsid elamiskõlbulikuks tuhandeid elamispindu. Küsimus oli uus rajooni kolimises. Aga nii ongi. Võrumaal, no see oli Seto kuningriigi päev, enam vähem pärast seda, pidi oleme siis kuskil 2005 või niimoodi või sinna kanti igatahes. Kui setod oli käinud juba Toompeal rusikat näitamas, et ei tee sihukes piiri, ei anna maa lahmakaid ära seal esivanemate hauad kõik. No see käis ka muidugi meie rahvuse keele ja kultuuri puhastamise raames ilmselt. Kõigil baased ja väljendavad ennast ja siis seto kuningriigi päevale tuli see kut, kes Seda oma maa ära andis. Urmas Paet. Oi, austatud minister tuli ja mängiti, et ta on kurat rahvuskangelane.
Ja, eks
mine asjad... poe taha, lubatakse maha lüüa. Tule poe tagant ära, rahvuskangelane.
Eks me näeme ühiskonnas palju selliseid näitemänge. Ja no eks seal on oma annus ka selliste elujamisinstinkti, et ega siis alati sa ei saagi nagu ausalt välja öelda, mis sa arvad. Et see võib lõppeda ka niisuguste ebamugavate tagajärgedega.
Sest mängitakse korravalvureid, mängitakse seda, et kaitstakse riiki teisiti mõtlejate eest, mängitakse seda, et on sõnavabadus, sensuuri ei ole nagu 45. paragrafi põhiseadus oma. Kolm viimast sõna väidavad.
No ja see on selline kehv näitemäng ausalt öeldes, et kui keerad aga teleka lahti ja vaatad, kust, kes midagi siis väidab siin, siis me näeme ikkagi hästi niukest nagu halba lavastust ja kunstilist taset suhteliselt kehvapoolset. Aga tulles tagasi selle MacIveri teibi juurde, minu on absoluutne kindel märk sellest, et nõukogude aeg meie inimeste teadvuses on lõplikult kadunud, sest tänapäeval inimesed enam ei tulevad selle värvilise traadi ja klepsega mitte millegi enam toime.
Ei tule. Kus juures siiski on niisugused kauplused, ma tean, Järve Selveri Keldri korrusel on, kus saad osta igasuguseid juppe ja siia maani käivad seal inimesed, kes tahavad elektrolüüd, kondensaatoreid ja midagi ja nad räägivad selles keeles, millest ma aru ei saa ja arutavad ja no, võt ongi. Ja nad on alles ja ma usun, et kui kõik on prissus, siis keegi neist teeb detektor vastuvõtja ja laseb teistel ka kuulata.
Ja ma käin ka aega selles kaupluses, mõnegi on arvis mingit vidinat osta ja siis ma kalan järjekordes oodates, seal on see tore mingisugune numbrite süsteem, vaadanud ümber ringi ja siis seal ongi tõesti võt, see viimane kilt neid inimesi, kes siis nõukogude ajal oli selline tavapärane ühiskonnlik selline.
Ja nad ei ole tehtus. Vanad, seal ja, on juba noored kutid peale tulnud.
Ja. Aga no üldiselt ma siin stuudia asja ajan ja praegu tegeleme siin ühe väikse seltskonnaga aitan otsapidi ehitada selliseid nullmoonutuskõlareid, millega saaks stuudios siis väga ausa niisuguse taasesituse. Ja siin inimesed, kes siin neid asju ajavad, ütlevad, et isegi akustika valdkonnas no, kõik need vanad teadmised on põhimõtteliselt kadumas. Ja on olemas, jah, ütleme, Vefi maja Riias. See oli siis oma ajal, kus siis nagu liidus toodeti kvaliteetseid igasugused
stereoseadmed.
Ja seal on veel maja,
seal
on veel selline maja, kus vanad insenerid, kes on juba 80, kes on 85, kes on 90 aastat vana, nad veel elavad kõik selles majas. Ja tuleb välja, et kogu selline Euroopa akustika teadmine on seal ühes majas täna.
Kõik üle on kadunud. Visatakse viimane kolm peotäit mulda. Ja no vaata, akustikaga on ka nii, et üks asi on toota. Akustiliselt midagi ideaalset. Ja siis vaadata, et kas tõesti nendes sigade ette pean ma heitma selle pärli?
Jah, kahjuks on see maailm läinud selliseks, et niisuguse hea kvaliteediga salvestust ei osata enam noorte poolt hinnata, sest nad harjunud MP3-ga, nad harjunud sellise peaaegu nagu sandistatud heliga. Ja kui sa siis tõesti suudad mingi väga hea soundiga mingi asja teha, siis nii mõnigi kehitab õlgu ja küsib, et mis on imelik, kõlab nii imelikult.
Mm-hmm. Võib juhtuda küll. Aga praegu tuleme tagasi mängu juurde. Üks asi on mäng. Et ma olen jõlekift muusik. Kael mud kui jõngsub, troppid on kõrvas ja ma olen, no ma hindan muusika. Teine asi on, kas sa tunned ära, see, mida tehakse käsitsi puidust ja metallist instrumentidega, mida sinu klahvistik ei suuda toota ka mitte, et see on nagu päris muusika. Ma võin ju mängida hirmsat muusikut, aga kas teadmised ja kas või kuulamisoskus vastab sellele? Me areneme läbi selle mängu kuhugi.
Ja, no võt, meil on kuidagi jälgimiskultuuri või jäljendamiskultuuri nagu sattunud oma otsapidi. Ehk me väga vähe loome midagi uut, midagi originaalset. Tikku tulega otsitakse taga sellised isiksusi, kes suudavad originaalset midagi välja mõelda.
Ja. Vaatame, et nad suudavad originaalselt midagi välja mõelda ja on kohe nagu võt, see ja see läänes või see teine läänes. No, ja me... mõrv originaalsus.
Ja, et me nüüd kopeerime ja me isegi ei märka, kui me seda kopeerime ja hindame tõesti, nagu sa ütled ka, sellise originaali pähevad, kes võimalikult palju sarnaneb mingisugusele no, kuulsale artistile. Aga no, nagu ma ütlesin, see on selline hästi kehv mäng, mida ei ole eriti nauditav vaadata. No siin on, ma tean, jah, on Jaapanis hästi palju suurepäraseid muusikuid, kes on tehniliselt palju kõvemat tüübid kui seal Jimi Hendrixid või seal Elvis Presleyd või mis iganes, aga see kõik on selline jäljendamiskultuur. Ja me oleme siin saates ka palju rääkinud sellest õhtumaade allakäigu temaatikast ja no, tundub, täna on kogu maailma sinna jõudnud, mitte ainult õhtumaad, ehk me nende jäljendamistega no sellist graafiliseks, maalist graafiliseks kunstiks arenemisega, digitaalseks kunstiks arenemisega oleme selle mängu ikkagi üsna nagu madalaks lasknud.
Ja kuidas no, seda... See on laia tarbe kaup.
Jaa,
see peabki olema nii, et ei ole ta magus, ei ole ta hapu, ei ole ta... Ta on see, mis maitseb kõigile. Ja mis asjatundja jaoks on kaunis maitsetu mõrra.
Ja huvitav on ka see, et kui sa siis hakkad midagi teistmoodi tegema või seal lood mingid uued standardid, uued mingisugused lähtealused, siis su peale vaadatakse ikkagi päris kurja pilgu, kui sa hakkad erinema liiga palju.
Kui vaadata sa võid olla, isegi nad võivad aimata, et sa oled parem, sa oled kihvtim, sa oled tugevam, aga sa oled teistmoodi. Või ei ole kosher.
Ja kuidagi ma olen vaadanud, et ühiskonnast praegu on hästi tugev selline sund, et sa pead täpselt võt mingisuse no, huvigruppi moodi käituma ja igasugune teisiti mõtlemine koheselt päil või mingisuguse tohutur rünnaku ja agressiooni ja niisuguse kriitika. Et päris huvitav, kuhu see mäng edasi läheb?
No kuhu ta läheb? Selline kinderstube rassism areneb edasi ja... No võt ongi, ma ei mäleta, mis kuskil mingisuguses gruppis sotsiaalmeedias lugesin mina, et kas see kool on hea kool. Ja seal mina kiidan, minu laps lõpetas ära, mina kiidan. No see, et laps lõpetab ära, see ei ole kvaliteedi näitaja. Tegelikult on ju lugu selles, et iga kool on täpselt nii hea, kui hea lastetuba on õpilasel. Sest riiklik programm on täpselt sama. Või tahad sa väita, et eliitkoolis õpitud A kõlab ikka täitsa teistmoodi kui see matsi A kuskil Mõmküla koolis.
Kusjuures Suurbritannias me näemegi seda, aga meil on keel kõikidel ühtlane ja siin eelkõige on isiksuse küsimus, muidugi õpetajate küsimus.
No keel ei ole ka ühtlane. Päris ausalt ütlen, et ma olen kuulnud niisugusi eesti keele õpetajaid rääkimas, et sellest tuleks vangi panna.
ja tegelikult eks me ju tunneme ära ka, et kui inimene on Saaremaalt pärit, et tema keel natuke ongi erinev ja need, kes seal veel Lõuna-Eestis kuskilt on pärit, siis mingisugused, no kas just A-tähed, aga mingid sõnad hakkavad erinema ja see on ka omamoodi nagu mingis mõne mäng, et tänapäeval ju tegelikult minnaksegi tagasi ja püütakse oma seda neid juuri kuidagi üles leida ja kasutada seda keelt, mida võibolla meie vanaemad või vanavanemad rääkisid kunagi. Aga see on selline ilus ja loomulik mäng, et ülejäänd niisugune ühiskonlik mäng kipub meil kuidagi väga suukseks, ma isegi oska sellele mingit head väljendit pakkuda, no selliseks skemaatiliseks ja sisu tühjaks.
No aga ta peabki ju olema tunnete mängimine, emotsionaalne küündimatus, sügav ükskõiksus ja kusjuures mitte sügav ükskõiksus huvi puuduse tõttu, vaid ükskõiksus sellepärast, et ei oskagi tunda huvi. Pere, elu, no see on ju ka, mängime nüüd natuke papat, mammat, no
ah, sitte, lähme lahku, hakkame nüüd kaklema. Kusjuures, kas selle kakluse juures, vaata, Gerald Darrellil oli kunagi niisugune näide, et kaks erinevat tõugu lindu sattusid kokku kaklema ja üks tegi oma allaandmisliigutuse, aga teine ei teadnud, et see on allaandmisliigutus. Ja põhimõtteliselt turtel tuikene tagus surnuks ühe teise linnu ükshaaval rebis tema suled välja, sest ta ei teadnud, et teine on juba alla andnud.
Võt, seda ma ei olegi lugenud. Aga...
Kuskil tema oli, see on väga hea näide selles mõttes, et me ju, kui me oleme emotsionaalselt küündimatud, siis me ei saa isegi öelda, et tegemist on egoismi või egotsentrismi või mingisuguse, ma ei tea, isiksuse häirega. Kuigi noh, isiksuse häire, see ju ongi. Tal ei ole neid tundeid. No võime öelda egomaniak pool naljaga, aga ongi, kus juures ta on. No ütle mulle nüüd kokkuvõtteks, kes on tema niimoodi ära sandistanud?
No hea küsimuseks, siin militaarpsühholoogias öeldakse, et 90% inimese käitumisest, harjumustest, nendest käitumismustritest on puhtalt kasvukeskkonna küsimus.
Ongi. Ja kasvukeskkond, see on ju lastetubade summa, eks ole? Ja. Me ei saa teeselda head lastetuba. Viskad pilgu peale ja... Ja noh, kas või ütleme, istutakse lauda, siis mamma mia, kas ta kunagi on noa ja kahvliga söönud, isegi kui ta imiteerib nii, et filmi jaoks võibolla kõlbaks. Aga prof vaatab ikkagi sõrmede asend, ranme asend, see, kuidas pool keha hakkab liikuma, kui ta noaga midagi lõikab. No jääd vahele, no sa ei teeskele kedagi paremat, kui sa... Tegelikult oled välja arvatud omasugusele.
Mul on see huvitav kogemus. Ma konsulteerin erinevad ettevõtteid organisatsioone ja praegu on olnud kogemus mitmest ettevõttest, kus ettevõtte oluliste esindajate hulgas on endiselt kurjategijad.
No.
Ja nende käitumine on niivõrd erinev võt sellest seltskonnast, keda nad siis kas juhivad või kelle koos nad töötavad. Et nagu öö ja päev.
No pikalt istunud kutite.
Ja võt, sa näed, et need inimesed tegelevad ainult oluliste asjadega ja igasugune mäng jääb kõrvale. Võt, ei ole mingisugust lipitsemist või midagi, ainult selline faktidel baseeruv, ilma igasuguse ülearuse mingisuguse emotsioonite. Aga ülejäänud inimesed, kellega nad koos töötavad, nende jaoks on juba raske taluda sellised inimesi, sest inimeste käitumise põhiline niisugune iseloomustaja ongi võt, millegi mängimine. Ehk siis mitte siiras käitum, nad isegi oska võt, toime tulla sellise täiesti absoluutselt ausa suhtlemisega. Ja see on huvitav vaadata. Mõlemad pooled on minu poole pöördunud ka, et abi saada. Võt, erinevates organisatsioonides sama muster nagu käib. Mm-hmm. Ja siis aegalt on selline nagu, ongi huvitav, sa pead tõlkima neid osapooli oma vahel. Seal tuleb eriti hästi välja see niisugune ühiskonnas levinud, natukene isegi võibolla väärastunud selline mäng, mille sisuga ei ole tihti üldse mingit pistmist.
Sa pead silmast praegu just seda välist käitumist, just. Et mitte ühte äkilist liigutust, just. Mitte midagi asjatut ei tee. Põhjuseta silma ei vaata.
Ja ei, ma isegi pean silmas neid inimesi, kes on sellises tavakeskkonnas harjunud elama. Et nad,
on no, nende jaoks võib see olla kaunikesti õudne.
Ja ongi. Et nad on harjunud kõike asju mingisuguse mängu kaudu või sellise teatud kokkulepete süsteemi kaudu läbi elama. Ja kui keegi sulle ütleb täiesti otseselt nagu mingit kas tagasi sidet, või, siis inimesed lagunavad ära selle peale. Et see niisugune kurjategija, niisugune absoluutne selline sirge lähenemine põletab nende inimeste niisuguse emotsionaalse seisundi sinna augu sisse täitsa kohe.
Jah, samas, kui palju on meil neid, kes, kellel jääb just see peatelg puudu ja kes muudkui mängivad trillalla, trullalla, minul on jube palju tööd, oh, ma ei jõua, ma ei saa, nutame nüüd kõik koos, ei, lähme teise nurka, teeme gruppi kallid, siis hakkab kergem, meil on nii jube palju tööd. Ja kui sa vaatad, kas sellel mõlal ka mingi väljund on töö mõttes.
Jah. Ja ma siin olengi öelnud, et vaadates hästi palju erinevad organisatsioone, mul on kuskil mingi liigi 900 organisatsiooni käest läbi käinud muelva teisel 27 aasta jooksul, jah. Siis võib öelda täitsa julgelt, et suur hulk, ma arvan isegi kaugelt üle poole töökohtadest, ei loo tegelikult käega katsutavat väärtust. Et mängitakse tööd ka, see on huvitav, selline putafooriat on nii palju organisatsioonides ja kõik nad suudavad ka ära tõestada, miks neid vaja on, aga kui sa reaalselt hakkad nagu hindama, et mis selle inimese konkreetselt tema tegevuse tagajärjel tekib, mis väärtus luuakse, siis tuleb välja, et on ainult kulu.
Kas me peaksime siin trügima äkki Piiteri printsiibi kanti ja vaatama seda sugukondliku sisseseade meetodit, kus kõik on sõbrad ja vennad, aga kes see tööd hakkab tegema?
No jah, see oli see lugu, kus Sipel ka skoondati, et kes seal oli kaksed edama lageerima ja lõpuks selgus, et Sipel kas on ebaefektiivne ja ainuks, kes tööd tegi, tuli ära koondada. Ja millegi mälast ja tegelikult vist mulle tundub ka, et sellised keerulised ajad, nagu meil on kätte jõudnud siin elektrihindade selline kerkimine, võt need kriisid, mis sellega kaasnevad, hakkavad õnneks ära kaotama ka seda putafooriat.
Tead, ma kardan, et need kriisid ise võivad osutuda putafooria kõige võimsamateks töövahenditeks, sest ei ole vaja hakata ajama jama, et pörs tingan sih, tõstab hinda, langetab hinda ja need hasartmängijad seal ümber, need ei loe mitte midagi. Ei maksa ju hakata arvama, et ossa taevas nüüd tuli ootamatult kriis, mitte keegi ei teadnud. Aga ma küsin, kes tõmbas punni eest ära?
Jah, võt, see on põnev, et sellises informatsiooni külluses ja paljud sõnumete juures on tegelikult jah, see tegija või see subjekt nagu lausetest üldse ära kaotatud. Siin saates olema ka mitu korda rääkinud sellest, et tuleta meelde, vaad mu kolleeg käis külmkapi kallal ja ütles, et kogu kõik räägivad, et seal toiduhind tõuseb ja tema tegi külmkapi ukse lahti ja vaatas, et või seisab seal koha peal, leib seisab seal, vaad kuskil nende tõuse. Keegi tõstab hinda. Aga vaad selles avalikus kommunikatsioonis subjekt kaotatakse ära ja öeldakse, et pöörisi tõttu, vaad midagi seal juhtus ja vaad majanduskriis, vaad selle tõttu midagi juhtub. Mm-hmm.
Ja mitte keegi ei julge tunnistada, et praegu see, mis toimub Ukrainas, toimub ainult gaasitrasside pärast. Kurat võtku, see on nii alasti näha Vene ja Saksa omavaheline küs-küs tasakene korralikult. Ameerika on paanikas, et tema ei saa hakata laevadega tooma, et need kuradid panevad ju toru paika. Ja ongi segadust kui palju.
Ja iga pool on subjektid, isikud taga, kelle huvisid see riivab ja kes käivitavad
protsessi. Ei, see ei huvita mitte kedagi. Ja siin muidugi veel küsimus. Vaata, meil on sõjaväe kõrgem ülemjuhataja või midagi taolist. Ja meil on...
Meil ei ole sõjaväge, meil on kaitsevägi.
No jah, enese kaitsekursustele, aga seda ju ka ei tehta. No ütleme, meil on kaitseministeerium ja kaitseminister. Ja nüüd me oleme põmdi NATO alluvuses, NATO liige. Kas see kaitseminister on nüüd nagu ikka kõige kõvem kaitsja või talle öeldakse, millal sa oma rakette müüd ja mis asju sa sisse ostad avalikult ja mida sa vaikselt niimoodi smugeldad siia sinna, sest no, see on sõike pisikene transiidi asi, see ei loe.
No eks see kõik on ka üks mängu osa, nii et ka siin ka selles valdkonnas on palju mänge. Peatvajatajad võib-olla vähem kui muudes valdkondades, aga ikkagi, jah.
Eks on no kui NATO juhivad Ameerika kindralid ja meil on sees nii NATO kui Ameerika väed ja mõlemad on sõbrad ja liitlased, no, vabandust, see pole enam bridge, see on juba midagi veel keerulisemat.
No, need on omad mängud seal, jah. et igas valdkonnas on omad mängud, igal mängul on oma nimi, igal mängul on omad reeglid ja kui sa neid reeglid järgid, saavutad mõne aja jooksul ikkagi lugupeetud koha, positsiooni võibolla, kui ei järgi neid mängureegleid, no siis leiad ennast ühel hetkel kusagilt mujalt.
Nii, ja kui ma nüüd küsin, et kas need mängureeglid on mängu ennast arendavad või mängu pärssivad, sest lastetuba ja tegijad lähevad nagu aina lahjemaks, võtavad üle rituaale, mida peab sooritama ja lõptulemus ongi, no andku nüüd kõik usklikud mulle andeks, et kirikus käiakse ringi igasuguste instrumentidega, lauldakse siin nurgas, lauldakse seal nurgas, koor ka laulab. Järgitakse vana iidset liikumisjuhendit, aga sisu.
No siin peame meelde tuletama termodünaamika seadusi ja võt, iga süsteem õgib ennast seest ära, kui ta no, ei saa kuskilt väljast uut mingisugust süsti, uut mõjutust. Ja näeks need mängud ka viivad moel või teisel mingitesse ummikutesse.
Sa saad siis öelda, et kui revolutsiooni, utsu läinud revolutsiooni ei ole, siis valitsejad ei arene.
No võib ka nii öelda. Ja ka revolutsioon ei arene, et kõik jääb seisma. Et mängureeglid on vajalikud, aga mingil hetkel igas selles mängus on tarvist tõenäoliselt ka reegleid muuta. Ja küsimus ongi, et kui me vaatame jällegi Newtoni esimest seadust, näiteks jällegi füüsika seitsmes klass, et seal on ju esimene seadus ütleb, et keha liigub ühtlaselt sirgjooneliselt, kui teda mõjutavad jõud on tasakaalus, ehk inertsi seadus. Niipa kui keegi hakkab seda tasakaalu mõjutama, liigutama paigast ära, avaldub Newtoni kolmas seadus, mis ütleb, et igale jõule avaldub vastujõud. Ja kui niimoodi jälgida ühiskonda protsess, mis meie ümber toimuvad, siis noh, muutub see kõik hästi nähtavaks, arusaadavaks. Isesi, kas see on noh, nagu meeldiv pilt või mitte, igal juhul võtab see ära niisuguse ofri pilgu, et sa saad aru, miks, kuidas, mis asjad töötavad. Aga inimesed, kelle ei olevat head sellist füüsika põhja all, kes võibolla seal füüsika tunnis 7. Klassis ei õppinud piisava tähelepanuga, nende jaoks kõik muutub selliseks müstiliseks, et ei saad aru, miks mingid asjad toimuvad. Nii nagu tuli oli seal sellistele pärismaalastele selline täiesti arusaamat asi,
või siis saab vähemalt meile olad sisendatakse, et oli, kuigi seal kandis lõi ka välku ja küllab seda põles ka.
Jah, et tegelikult kui kõiki neid mänge vaadata läbi sellise füüsika prisma, siis asjad muutuvad üsna selgeks arusaadavaks. Tekivad subjektid protsessidesse, tekivad huvid, tekib dünaamika, saad aru, et kuidas üks mingisugune protsess areneb järgmiseks protsessiks, mis on sisend, mis on väljund. Aga nagu siin täna just kuulasin mingit materjali, siis keegi just ütles, et ega inimestel ei ole aega üldse mõelda, et iga inimene püüab siis oma sealt leiba saada, kuskilt natukene leiba peale ka midagi, tuled töölt koju, oled väsinud, ei jaksa mõelda, hommikul ärkad juba igast kohustused ees siin ootavad. Ja noh, tavast need, kes mõtlevad selliste asjade peale, ongi sellised, kas luuserid, kuskil seal poe taga panevad õlut ja arutavad kolme klassi haridusega maailma asju,
Või
siis inimesed, kellel on nii palju vara, et nad ei pea pingutama ja saavad ka asju arutada. Lihtsalt küsimus, mis on need lähteandmed, mille põhjal see arutelu toimub.
No lähteandmed, läheme nüüd kuugi sinna lõunapoole kanti ja mina võtaksin näite Aserbaidžaani kandis, kus tehti mulle selgeks, et see kunst ja kultuur ja nikerdamine ja kõik on sellepärast, et meil oli vähe tööd teha, me panime oma asjad kasvama ja ega nendele ei olnud vaja seal, ma ei tea, ennast peale suruda, nad kasvasid ise ja siis läks mees mäe otsa ja luuletas midagi või keegi nikerdas midagi ilusat ja no kui vaadata neid vanu ehitisi, kas või Uzbekis, ütleme Samarkandis või Buharas, no millised mosaiigid? Jääb üle küsida, miks? Ja vastus oleks, aga ilus on. Ja seda ütleb sulle täis turske mees, kes on uhke oma näputöö üle, kes ei pea machotama või teesklema. Nad ongi niisugused.
Ja inimene ei saa olla ju tegevusetult ja eks meil kõigil on ka olemas mingisugused esteetilised vajadused, lihtsalt küsimus, kas meil on aega, energiat, jaksu selle esteetika kujundamisega tegeleda. Aga mulle meeldub ka, et kuidas siin kunagi ühe kollegi käest küsiti, et aga miks egiptlased hakkasid neid püramiid ehitama, siis vastus tuli kiilet. See vene keeles kõlas muidugi väga niimoodi robustselt, aga et midagi ei olnud teha. Siis tuli kokku hakkasid ehitama püramiid. Et ma arvan, et meil siin selles kliimavöötmes muidugi selliseid võimalusi inimestel palju ei ole.
Muide, ega seda ei või ka kindlalt vanduda, milline kliima oli seal siis, kui ehitati püramiide ja kes kurivaim need üldse ehitas, sest no tõenäoliselt isegi kui nad kokku betoneeriti, see oli ikka suur töö ja seal pidi olema hulk inimesi, neile tuli süüa teha, neile tuli õlut anda. Egiptuse õled olid omal ajal üle maailma kuulsad, sest näljalt mujal neid ei tehtudki õlut silmas. Ja vaat, see on ka mäng.
Ja.
Mängime, et me usume sellist ajaloo varianti. Kuigi kui mõelda, siis lahendusi on ju kümneid. Võtame kas või hooned, mida kaevatakse välja maa seest, kui palju neid on. Ja ainult igasugused luuselid ja isemõtlejad ja soodajoodikud pööravad sellele tähelepanu. Läheme minu pärast, sõidame Peterburi, külastame muusiume, kus on väga vanad asjad ja mõtleme, kuidas sel ajal sõna otseses mõttes, ma ei tea, puu, haamri ja tigeda pilguga neid välja nikerdati. Absurdne ju.
No jah, aga see on oma korda jah, kokkulepete süsteem, mäng, et me lepime kokku, et me mingid asju lihtsalt ei vaatle või ei küsi küsimusi. Ja me elame ikkagi oma sellise mängulise kokkuleppe juures, et meie oleme tänapäeval kõige arenunud inimene maailmas läbi ajaloo ja see on sellise suure arengu nii-öelda tipp. Ja noh, kui sa hakkadki vaatama neid kunagisi mingid meistriteoseid, siis muidugi noh, tähelepaneliku pilgu saab kohe selgeks, et see ajaloo käsitus, kus meid nähakse kogu selle arengu tipus olevana, see ei tööta.
Ei klappi, jah, kus juures teine kord isegi on graniidist välja ulatumas mingisugused sarrused või asjad, ei tea. Ja muidugi mängu juurde tulles, no alati võib ju leida midagi ja tõestada, et see on seotud sellega, mida sa tahad tõestada. Võtame kas või meie peaministri ilusa ütlemise, kui saaks kriisi mööda, ma hakkaksin valitsema. Well, mida see tähendab? Noh, nagu nõuka ajal, et suur juht sõitis ühte kolhoosi ja võttis õhtul viina natuke ja talle kingiti midagi parteilist ja käis põllu vahel ja ütles jah, tubli, tubli ja siis sõitis teise kolhoosi ja siis kolmandasse ja niimoodi käis, laskis ennast imetleda, imetles ise ka ennast, sai mingisuguseid totakaid kingitusi, siis sõitis muidugi Ameerika maale ja pidas kõne, kui lollite siin kõik olete, võt meil, vili vohab ja alasile haamer lööb ja nii edasi. Ja kas see ongi siis valitsemine, et sa näitad ennast? Kui me võtame siia nii tarkade protokollid, meie keiser peab olema täiesti laitmat. Umbes niimoodi on viimane lause. Ja samas selle keisri plaane ei tohi teada isegi tema kolm tugisamast, kolm tarka, kes tema kõrval on, sest kui hakatakse plaane arutama, siis rikub kari kokkasid kena suppi ära. Las üks teeb. Maitseta siis või ei maitsega, las üks teeb. Ja nüüd ongi kas valitsemine on mäng? Kas valitsemine on see, et ma sõidan kuradi kalli leikiva autoga matsikarja keskele, lasen endale ukse lahti teha, vaatan oma 1,60 meetri pikkusega kõigi peale ülevalt alla, ütlen, no, tubli, tubli, ma näen, minu riik areneb. Mis see on siis?
No valitsejate juures on alati mäng, ehk siis on ju ajalust teada päris palju lugusid, kuidas alluvad ei taha näidata oma valitsejale tegeliku olukorda ja hakkavad lausa mingi lehti näiteks trükkima spetsiaalselt seal, mis jätab valitsejale parema mulje asjadest, kui need tegelikult on. Ja no eks seda lipitsemist ja niisugust konkureerimist parematele positsioonidele, seda saadab alati mitteatud mäng. Ja nii mõnigi valitseja, kelle no IQ või EQ ei ole seal piisavalt kõrge, ta lähebki selle mänguga kaasa, talle tundubki, et riik on kõva ja vinge. Eks me näeme seda ajalos siit ja sealt. Ja ometi on ka valitsejad, kes näevad igasuguse mängu läbi ja ei lase sellel sündida, ei lase sellel juhtuda. Ja erinevatel ajal
on... peavad olema eriliselt kõvad isiksused. Ma julgeks siin, mõte käis korra kõksti Lennart Meri. No nii halva iseloomuga inimest ma teist ei ole näinudki. Aga ma võin ka eksida.
Ja eks me ajalus näemegi, et erinevates riikides, erinevatel ajastutel on erinevat tüüpi valitsejad nagu suutnud ka siis ühest küljest mänguga kaasa minna või vastupidi seda mängu nagu läbi näha ja selle läbi ära kõrvetada, ära põletada. Ja muidugi on alati ju see, et kui mingisuses grupis lepitakse kokku teatud mängureeglid, siis nad hakkavad oma elu elama ja oleme siin ka grupiprosessist rääkinud, et selleks, et imetajad, seal erinevad liigid jääksid ellu, käivituvad kindlasti alateaduse programmid, sellised sotsiaalsed programmid, mis ei lase sellel grupil, sellel karjal laguneda, sest nad koos moodustavad sellise võimsa terviku, kes suudavad seal säilitada oma eluks vajaliku territooriumi ja toidu. Ja nüüd selles grupis, ükskõik millises grupis tegelikult need sellised reeglid panakse paika, seda mängu hakatakse mängima ja kui keegi nüüd selles grupis hakkab neid mängureeglid eirama, isegi kui ta on selles grupis väga dominantsel positsioonil, see karjajuhi positsioonil või tal on arvamusliidri staatus, siis tegelikult need mängureeglid hoiavad teda ikkagi selle grupi küljes kinni ja nüüd ülitugevad inimesed suudavad seda, neid reeglid, need kokkuleppeid, neid mängureeglid ja nii-öelda siis purustada ja käituda nii, et gruppil ei ole muud midagi teha kui lihtsalt alluda. Et enamikel juhtudel lihtsalt see gruppis olev energia, isikute hulk tõmbab kaasa ka selle gruppi liidri, selle valitseja. Et need on tõesti ajaloos väga sellise silmatorkavad isikud, kes suudavad neid mänge nii-öelda läbi põletada tühjaks lasta.
No vaatasin siin tükka aega tagasi juba oli mingisugune isegi ei mäleta, mis riigis see oli, kus suur valitseja võttis vastu oma alamaid. Ja need ühe kaupa 10 meetri kaugusel tormasid, musitasid tema kätta, andsid talle midagi, läksid ära, nad kõndisid küürus selgadega, sest nad ei tohtinud sellest jupatsioonist pikemad olla ja nii edasi. No ka mäng, mis muutus No ei tea, minu mõelest nagu haiguseks või?
Jaa, need ongi selleks toksilised mängud.
Aga sa ometigi koolitustel, kas sina ka paned grupid midagi mängima?
Jaa, aga see on teissugune mäng. Võt nendes mängudes, simulatsioonides, mida ma kasutan, ma püüangi võt näiteks et butafooria laadsed mängud nagu õhkulasta. Ehk ma näitangi inimestele, kuidas nad tegelikuses käituvad. Ja see on tihti šokeeriv inimestele, et näiteks seal sõnast on mingisugused mängureeglid, inimesed hakkavad nende reeglite alusel toimetama ja nad on ise väga üllatunud, kui nad pärast hakkavad mõtlema, et kuidas nad käitusid selles olukorras. Ma sageli filmin seda veel kõrvalt ja pärast filmi pealt analüüsides inimesed ei tunne ennast ära, on šokeeritud, ehmatunud, miks nad nii käitusid. Ja me näeme seal väga selgelt, et kui selles mingisuses situatsioonis mängureeglid sunnivad, siis ühest küljest inimesed võtavad väga meelsest mängureeglid endale vastu, aga teisest küljest mängivad nad ka neid butafoorseid mänge edasi. Jällegi need samad alateaduse programmid, mis sunnivad inimesi kas siis seal parema positsiooni nimelt pingutama või siis näiteks üks selline mäng, mida ma tihti siin mängin, on selline, kus ma gruppidel on erinevad õigused ja nendest õigustest ja nendest gruppide nimedest just kui tekib gruppide vaheline hierarhia. Ja see grupp, kes siis selles hierarhias just kui tunnetab ennast kõige kõrgemal, ta ei saa kunagi ütelda, et ta ei tea, et tal puudub informatsioon mängus näiteks. Et see võtaks tema positsiooni maha ja seda hakkavadki mängima sellised võimumänge. Jah, me teame küll, aga me ei ütle teile näiteks, me ei paljast oma plaaneme. Et see on nii huvitav, kuidas need simulatsiooni mängureeglid paljastavad sotsiaalsete mängude võt selle butafooria.
Iga esendi omadused. Mikk Mikiver tegi seda ka, kui ta tuli esimest korda meie kursuse juurde Hamletit hakkas lavastama. No, vastavas vanuses inimestega muidugi, aga koolihariduse mõttes väga kasulik asi. Siis ta andis ülesande, et võt jagunege nüüd kahte gruppi, sai jagunetud. Ei võtnud palju aega. Ja siis pani tema keset saali ühe tooli ja ütles, et teie grupp tahab, et see tool oleks seal vasakul ääres ja teie grupp tahab, et paremal ääres. Hakkake pihta. No väga lihtne. Ja natuke aega see möll seal käis, kõige naljakam. Mu jaoks oli, ma ei valeta ka praegu, oli see, et lõpuks... Need grupid kraaklesid oma vahel ja siis ma läksin täiesti segamatult, võtsin selle tooli ja panin ta kuhugi rahumeeli ära. Ja alles siis, kui ma olin tooli maha pannud, ma ei mäletagi, kuhu ma ta panin, siis pandi tähele, et leppa kurat pani tooli vihta. Ja siis ma suundus minu poole, kus juures ma ei saanudki aru, kas nad tahtsid raputada mind või tooli.
Ja võt, see mäng haarab, et see sisu kaob nagu ära ja kõik jäävadki seda, need, seda rumalat tühja mängu mängima, mis tegelikult ei viigi meda mitte kuhugi. Ja see on igapäevane. Me näeme seda ühiskonnas, me näeme seda organisatsioonides, näeme seda perekondades, et mäng mängu pärast.
Mäng mängu pärast kaob ära, no jah, kaob ära see, mis on kõige tähtsam. Hakatakse kummardama hierarhia, jälle me läheme Peteri printsiibi kanti ja tegelikult isegi Parkinsoni seadus on siin ju, kuidas hakkas suurenema inglise laevastiku kaldal olev personaal ja võrdlemisi kiiresti kasvas ta 3-4 korda suuremaks kui laevastik ja laevastiku polnud enam vaja, see lausa segas. Tuli hingelist administratiivset tööd, millel ei olnud, ma ei tea, kas see mingi sisend oli, kas seal mingi väljund oli, aga igal juhul palehigis rabelesid kõik.
Ja no see on klassike, et ainult, et väga raske on seda läbi näha, kui sa noh ei küsi, nii-öelda, kas see sama kuninga, alasti kuningas, kuning uued riided, et kuniks tekib inimene, kes küsib, et miks sa seda teed sellisel viisil, nagu sa teed.
Ja võt, miks sa tõel just selles valguses paista pidid laskma?
Ja selles mõttes on uued töötajad alati väga hea niisugune materjal, kui neil vähegi jätkub julgust ja sellist teravat meelt küsida organisatsioonides, et aga miks te teete seda nii, nagu te praegu teete? Miks selline mäng? Miks selline putafoor?
Ja peale vastatakse küsimusega, ja kas sa arvad, et sina oled nüüd kõige targem või? Ja pannakse refleks edasi.
Ja
peale selle selgub, et see uus on kuidagi ninakas, ülbe, tahab kamandama hakata, visakida minema.
Ja aga selleks, et jääda sinna firmasse või organisatsiooni tööle, saadama palga natukene kätte, inimesed kohanud väga kiiresti. Ja no neid näiteid on hästi palju, kuidas seal afidega on tehtud, mingid katseid, et seal no see klassika, et kus siis mingisugune banaan riputatakse kuskile puuri üles, kus on siis esimene af ja igakord,
kui ta saab seda, lugu,
ja af, seda banaani võtta, siis ta saab sealt mingisugus raka vett või elektrit, mida iganes ja lõpuks seda esimest af enam ei ole, kui vahetatakse neid katsealuseid, aga kõik teavad, et banaani võtta ei tohi, kuigi enam ei ole.
Nii palju.
Ja võt, need mängud elavad oma elu edasi ja mõnikord need mängud lähevad nagu sellest tegelikust elust ikka nii kaugele. Ja neid inimesi, kes jah küsiks, et miks me seda mängu mängime ja pärast vähemaks kuidagi.
See tähendab, et Šveigis oli vist ilus lausekene umbes nii, et jah, nüüd oleks vaja ühte väikest maailma, sõda saaks vähemalt õhu puhtaks või midagi taolist. Kamraad siin just tuletas meelde. Ja tõepoolest, sest kui meil on 100, no ma ei oskagi öelda, mis moodi nad peavad välja nägema, väga ilusad, väga targad, väga tugevad inimesed, kes kõik on eri omaduse poolest veel lövitajad, Millise organisatsiooni suudavad nad käima panna?
Ma kujutan ette, et väga uhke. Seal on kindlasti väga palju mingisuguseid selliseid täiesti mõtetuid, aga väga ilusaid mingid asju,
ära tiitleid. Ära unusta kadedus.
Ja no, eks nad saad 11 rabavadki. Ja, no, nii,
ei,
nagu
nad
revolutsioon...
ei raba, nad ei lase teisel ka teha.
Nagu revolutsiooni teelel on, et revolutsioon hukutab oma parimad pojad alati. Ja täpselt samamoodi ilmselt juhtub sellises organisatsioonides. Et see sisemine konkurents käib ka iga mängu juurde muidugi.
Hea küll. Aga võtame nüüd koolituse ohu. Sellest me rääkisime sinuga umbes 20 aastat tagasi ka või umbes nii. Ja. Et sa mängid läbi situatsioone, mida nad saavad töö juures kasutada ja nad töö juures tegelike olusid arvestamata hakkavadki mängima sinu õpetatud neid kombinatsioone välja, sest Margus Alvisti on väga tark mees ja tema ütles, et selle koha peal tuleb teha nii. Ja tegelikult see tegevus, mida nad tegema hakkavad, on, ma ütleks kohe otse, kuritegelik.
Ja võt, see on üks asi, mida ma kindlasti ei tee. Ma ei saa lubada ütelda, et tehke nii. Vaid nii nagu onnast Indias öelda, et kõik juhtimistegevused peaksid olema lähtuma siis ajast, kohast, situatsioonist ja konkreetsetest inimestest. Et ei ole võimalik anda inimestele sellist nagu tööriista, et võt, kus, kuhu iganas sa sattud ja võt, see tööriist lahendab kõik sinu probleemid. Vaid see peab lähtuma alati reaalsuses sinu ümber. Ja võt, ma olen kohanud küll seda, et aegajalt keegi veel helistab mulle või siis saadab mingi kirja, et kuule, me jääme siin arutama oma siin kolleegidega, kellega siin sinu koolitsusel käisime, et osad mäletavad, et alati peab nii tegema ja teised mäletavad, et alati peab vastupidi tegema, et kumb õige on. Ja siis ma alati seletan, et kuulge kullaksed, et alati lähtuge konkreetsest situatsioonist ja eesmärgist, piirangutest ja võimekustest, et ma ei saa kunagi ütelda, et tehke alati nii, ei ole võimalik.
No sa võid tuua siin ka näite, et võt on ju siukeste probleemide rahumeelse lahendamise võti olemas, tõsi võti on pärit Jaapanist, pange aga tatami maha ja tuuge sumo poisid peale ja kes võidab siis, võt selle moodi teetegi.
No tegelikult on võti jube lihtne ja see võti on... See on nii lihtne, et seda avast ei tulla selle peale, et seda kasutada. Küsimus on alati selles, millist olukorda me lahendame.
Millist olukorda me lahendame, aga ma küsin vastu, et kas siit ei võiks minna sammuga edasi, et mida me õieti tahame sellest olukorrast välja lüpsta?
Just nimelt.
See tulemus peaks
olema? Just nimelt. Aga selle olukorraga on keeruline, sest me kõik näeme seda olukorda oma prisma läbi. Me näeme ainult seda fragmenti, mis meie silmadel avaneb ja kui me vaatame seda olukorda erinevatest nurkadest, siis me näemegi kõik erinevat fragmenti. Ja kui me hakkame nüüd vaidlema, et no, seal, kes, kelle idee seda olukorda lahendamiseks on kõige parem, siis tegelikult kõik lahendavad just kui väikest erinevat ülesannet. Ja kõik algabki sellest, et me kõigepealt peaksime 360 kraadi erinevalt vaatlema seda olukorda, kuniks me sõnastame võt, kõikide jaoks aru saadava olukorra kirjelduse. Ja alles nüüd me saame hakata ütlema, et mis suunas me peaksime seda edasi minema, mida tahame saavutada, kuidas seda teha.
Mida saab sellest sitast veel teha? Selle küsimuse peaks esitama peaminister, peaks tekkima arutelu, kus tehakse kindlaks, mis olukorras riik, rahvas, partei ja valitsus tegelikult on. Aga vaata, siin on veel üks niisugune kummaline moment. Ma olen toonud seda monopolimänguga näitena ja tegelikult paintballiga ka. Paintballi näide sobiks praegu paremini. On võistkond, paintball, seal on erineva kvaliteediga inimesed selles mõttes, et kes on varem püssi käes hoidnud, kes ei ole. Võibolla ütleme, kui on siukene asutuse pidu, seal on ka paar naisterahvast. Ütleme, kaks naisterahvast. Üks on tulihingeline kaitseliitlane ja teine käib, ma ei tea, kudumisringis või lugemisringis ja on küll lugenud sõna püss, aga that's all. Üks tegelane. Ja siis, kui sa oled kõigile teinud puust ette, värvinud mõlemad otsad punaseks ka, et kui Vastased on seal, nende ja nende esemete taha nad saavad peituda. Ei lähe karjas peale, ei lase magasine kohe tühjaks. Katsuge joosta nii, et pihta ei saa teha, vaid täpselt sedamoodi. Tulistage siis, kui tulistate kindla peale, mitte siis, kui naabri vanamees tuleb jälle kiruma, et tal katus kirju. Ja mis on tulemus? Antakse stardipauk ja nagu ärritunud ahvi kari banaani puntra suunas kõik korraga tormavad. Välja arvatud see naisterahvas, kes on sõna püss ainult lugenud, see istub ja väriseb, sest kurat teab, mis toimub, pärast saab veel viielda ka millegi pärast. Ja võt, siin on, me võime leppida kokku milles tahes. Aga korraliku vandenõu siit ei tule. Aga vandenõu, isegi teatrietenduse lavastamine, on kogunemine ja vandenõu teoks tegemine.
Ja kui nüüd inimestel andavad sellised vahendid kätte, millest sa kirjeldasid, või mida sa kirjeldasid, siis praktika ütleb, et esimesel võimalus lastakse see pide tühjaks ja tehakse täpselt vastu pidi kokku lepitele või reeglitele.
Ja see on ka väga hea kirjeldus, ütleme, teise maailmasõja ajal. Ja. Väidavad, et 85-90% magasiinides tulistati tühjaks ükskõik kuhu huupi.
Ja või siis ei lastud üldse. Ja see on huvitav, et tegelikult nagu sa ütled ka, et vandenõud saab teha ainult teatud kvaliteediga inimestega.
Jah.
Eks siis suvalise massiga või suvalise, no nii-öelda,
suvalise inimesega. Nad peavad olema käinud näiteks ühes lasteaias ja seal lasteaias nad peavad olema mänginud ühe mingisuguse, näiteks liiklusmängu, kuidas auto sõidab ja kuidas antakse teed ja...
Just.
Ja võibolla see ongi, mis jääb puudu. Mm-hmm. Miks meil ei ole ühiskonda?
Jaa, mul ei tule meelde praegust, ma viin läbi aegad sellised kommunikatsioonimänge, kus siis, no näiteks lasen kellegi kirjeldada arvute ekraanil olevat pilti, nii et teised osalejad saaksid seda pilti joonistatud paperi peale ja nad ei tohi oma vahel siis no, näidata, mis pilt keegi on seal joonistanud ja küsida ei tohi. Lihtsalt võtta selle jutustuse järgi on võimalik siis inimestel katsetada, proovida. Kuidas on joonistada oot pilti. Aga see, kes kirjeldab, temal on see pilt tervikuna ees ja nüüd, kui ta kirjeldama hakkab, siis ta hakkab ainult fragmentides rääkima, selle. Ta alustab mingist ühes fragmentist ja lõpuks jõuab siis tervikuni, aga teised peavad hakkama näis pisiasjades kokku pilti panema. Ja siis mul on üks huvitav pilt, mida ma tihti kasutan, mis koosneb erinevatest ruutudest. Osad neist on seal keeratud teatud nurgal, nii et tekivad sellised täisnurksed seal rombid. Ja tamast on seda pilti, no pilt on lihtne isenest, aga pilt on päris keeruline edasi anda, kui sa kasutad kas siis seal liiga kiiret tempot näiteks või ede pause. Aga see üks äge kogemus oli, kus üks naiste rahvas vaatas seda pilti tükk aega, ei ütlenud ühtegi sõna ja siis ütles, joonistage ruutudest koer. Ja no mina vaatasin seda pilti, ma kusagil seda koera ei näinud ja kõik need inimesed, kes siis joonistasid ka, ei joonistanud mitte seda sarnast pilti. Aga üks inimene, üks naisterahvas, kellega nad koos ühes toas istusid, kõrvuti laudade taga, töö laudade taga, joonistas täpselt selle pilti, selle lause põhjal. Joonistage ruutudest koer. Need olid nagu kaks täpselt sarnasugust pilti. Vot, inimesed, kes koos töötavad, seal hakkab tekkima mingisugune huvitav pildiline ülekanne, et me hakkame samamoodi asju tajuma, meil tekivad sarnased mingid kujutised.
Sõnade tähendused ja, sulavad
täpselt.
Kokku.
Terminoloogia muutub sarnaseks, tähendusväljad hakkavad ja, sarnanema. Ja see on huvitav, ja, et kuidas, võt, kuidas see protsess kujuneb. Igal juhul ükski muu pilt isegi ei meenutanud kaugelt seda pildikirjeldust. Aga nemad olid identsed pildid joonistanud. Ja ma arvan ka, et selleks, et mingit sellist ühiskonda kujundada, võt, inimesel peab olema midagi, mis paneb need sarnaselt mõtlema, tegutsema, reageerima, aru saama. Aga täna on neid infoallikaid juba nii palju, et me oleme kogu ühiskonna fragmentaliseerinud tegelikult ja seda ühist nagu tunnet aru saama, seda on juba väga raske saavutada. Ja see saavutatakse ainult läbi ühise vaenlase tekitamise.
Jah. Ühine vaenlane ja enne tekib laulupidu, kus pileteid ei müüdagi. Peasi, et vaenlane peale rõhub.
Ja.
Aga muidu tuleb rahvale vahendada laulupeoteenust. Ei ole midagi parata, see on kallis lõbu, sest 99 põhjust. Mis tingimuste siis riik saab vabalt eksisteerida? Ilmselt siis, kui kehtivad riigi piirid. Ja see ei tähenda, et piiridaga peab olema vaenlane. Piiridaga, praegu tuli omale silme ette see, mis moodi kuskil India kandis oli vahtkonna vahetus väga kummaliste sammudega, kus juures ühel pool piiri oli natuke ühtemoodi, teisel pool piiri natuke teistmoodi. Ja see on siis päris naljakas, kui meil ka siukene asi käiks. Aga nad said sellest aru ja siit tuleb välja veel üks asi. Mõlemal pool piiri peab valitsema väärikus, suuremeelsus.
Ja pluss heidutusvõime ja eeldus, et kellelgi ei oleks globaalset projekti sinu resursside kaasamiseks.
No, lõpetuseks võiks siis siin ju sõjaeelset aega, nagu meil kangesti kraksutakse, et sain päeva jooksul ka teada, et eile oli see juba või üleeile, jah, et hirmsad paugud, mis Lõuna-Eestis olid, need olid Belgia lennukid, mis läksid kuhugi Läti kanti või veel kaugemale kedagi päästma, kes ei viitsinud raadiot sisse lülitada või ei tea, mis seal juhtuda võis. Aga väga ilus pildikene, me võime seda nimetada karikatuuriks või kuidas tahes kaevik. Okastraatvärk, sõdur istub kaevikus, tal on male laud ees ja ta karjub kaugele E2, E4 ja seal tuleb vastukäigu värk. Sest ega lihtsõdur ei taha ju sõda, aga kindralid tahavad ju mängida sõjavõitjat paraadil, jah? Või olen ma valesti aru saanud?
No võt, ei tunne need kindlaid hästi, aga kindlasti on keegi selles hierarhias, kes tahaks endale mingisuguse aupaiste tekitada, mingisuguse medali rinda panna. Aga jah, see on, nagu ma olen organisatsioonide, tsiviilorganisatsioonide puhul välja toonud, et kui sa tippjuhina oled kuskil 30. korusel, vaatad aknast välja, siis sa näedki seal tähed, kuud, seal on pilved, pilt on ilus, tekivad suured plaanid, abstraktsed niisugused haaravad sellised globaalsed mõtted. Aga keldris või seal esimesel korusel, kus inimesed reaalselt tööd teevad, seal on külm, tuule tõmme, niiskus, aegalt viskab lund sisse. Ja need kaks pilti on nii erinevad, et kui selles organisatsioonis võib laiendada ühiskonnale, puudub mingi jõud, kes need pilti oma vahel vahendaks, siis organisatsioon muutub üsna konkurentsivõimetuks ja sama võib juhtuda ühiskonnaga.
Üleeile sattus mulle ekraanil ette pealkiri. Ja see pealkiri, me olime siis vist juba sel teemal natukene sõnumeid vahetanud, et võtaks teemaks mängu. Ja see pealkiri oli õpetaja pihtimus. Ma olen artist, kes esineb viiel päeval nädalas järjest. Sellest areneb välja spetsiifiline kõnnak, eriti paistab see silma naisõpetajatel, keha hoiak, kõnemeloodia, lause ehitus, inimene mängimend sisse niisugusse rolli, millest ta isegi kirstus enam välja ei roni.
Ja ma olen pidanud selliste inimestega kokku puutuma, olles ise ka tegelikult pedagoogiks õppinud, mitte küll pikalt töötanud, aga see torkab nii hästi silma, et kui sa siis sellise inimesega täiesti muus kontekstis kokku puutud, siis need käitumismaneerid on ikkagi tunnetatud. Kui sulle siin lisandub veel huvitav selline maneer, ma olen õpetajad pidanud koolitama päris mitmel puhul ja nad hakkavad üle võtma selliste keeruliste õpilaste, kes tagapingis igapäevaselt nagu segavad tundi, võt nende maneere ja hakkavad täpselt samamoodi käituma.
Tähendab mida?
Et siis hakkavad vastu töötama, vastu segama, võt seal nii-öelda tundi segama, ehk hakkavad mingisugust sellist õpilase jonni ajama. ja ma olen sama asja
selles on loogika, ränk loogika
absoluutselt ja ma olen märganud ka, et näiteks psühiaatrid koolitades mingil hetkel ei pruugi aru saada et kas tegemist on psühiaatri lugupeetud inimesega või patsientiga sest nad kopeerivad jällegi üksteise käitumist ja sobival juhul viskavad vahele jälle mingisuguse huvitava finessi
aga see on nende keskkond
ja,
nende olud nende professionaalne suhtlusring. Ja see... see mõjub ju samamoodi ka meie ametnikele.
Ja muidugi. Ja need on ka sellised mängud, mida inimesed mängivad ilma, et nad saaks aru, et nad sinna mängurüppe sattuvad. Ja selle mängul ei ole elega reaalsus, aga absoluutselt mingit pismist. See on puhas selline, kuidas öelda, programm, mis võtab üle inimese üle, no, kontrolli inimese käitumise üle.
Kas sa oled mõelnud kunagi selle peale, et teeks ühe koolituse, kus ilma igasuguste no, nõidumiste peale lugemist, et kus inimene ise suudaks läheneda tema jaoks näiliselt juba lõplikult kaotsi läinud tegelikule minale.
Hmm. No need on sellised ohtlikud teemad. Et,
on, see on keeruline.
Kui sa ei suuda kontrollida neid protsesse ja leppida nende tulemitega, mis saad välja tulevad, siis ma ei torgiks isegi niisugused asju. Ma jätaksin selle psühiaatrite või psühholoogide sellisse
teemale. Ole sa kindel? Nad ju mängivad.
No võt, igal mängul on oma mõjud.
Mitte, et sa oled nüüd übermensch või midagi taolist.
Jah, võt, ongi see huvitav, et mäng on ju mäng. Aga tagajärjed on päris. Ja emotsiooni, mida mängu käigus ka tajutakse, on ka päris. Ja selles mõttes ma oleksin hästi ettevaatik igasuguste selliste eksperimentidega, sest igasugune eksperiment, isegi kui ta on mänguline, oma päris elu no, tõeliselt tegelikult mõjutavaid tagajärgi.
Sel juhul, kui sa võtad ette kuskil 30-40 aastase inimese ja hakkad teda viima tema enda olemuse juurde tagasi, peaksid sa päris põhjalikult teadma või oskama järeldada tema lastetuba.
Väga õige järeldus. Mitte ainult lastetuba, aga kõik need programmid, mis teda juhivad tegelikult.
No ja, kõik need programmid, see on jälle ja. Öeldud niimoodi, et võibolla me siin teine te selle silma vaadates saame sellest aru, aga kui keegi teine ütleb mulle seda sama ja selja tagant, ma ei pruugi seda mõista.
Ja, muidugi. Nii et jah, see päris elu on niisugune kummaline asi, et ta sisaldab palju mängimist, aga nagu öeldud, iga mäng sisaldab päris mõju, päris sellise elu no, nii-öelda tagajärgi tekitavaid või kujundavaid selliseid mõjutegureid. No,
päris elu elementid on päris elu sees, aga kui me mängime maha oma päris elu...
Nii... Tagajärjed on ikkagi.
Kui me teeskleme, et me elame, aga tegelikult ei ela, kui me teame, mis näoga me teeme seda, mis näoga teist, millal on naeratus number 9 või kortsuskulm number 17.
No ja, aga ilma mänguta ka ei saa, sest no öeldakse, et võt, sa pead olema mingis olukorras lõpmatult aus. Võt, inimesed nõuavad, et ole aus, et võt, ma hindan ausust, ma tahan, et sa käituksid ainult ausalt, siis ausus on nii karm teema, et lihtsalt inimesed põlevad läbi. Need samad inimesed, kes palusid sul olla ausat, mitte mängida, paluvad sind õige pea, et mängi edasi, et lõpetame selle aususe teema ära.
Ma just mõtlesin enam-vähem selle sama peale väikese vinkliga, et kui sa hakkad inimesest tegema teda ennast, sa pead olema temast kaks korda tugevam.
Ja,
ja see on õudne.
Ja.
Millega siis võtame saate kokku? Kui ma ütlen siin... Ah, palun!
Jah, ei, mul on selline soovitus, et ärge mängu ära unustage. Et tehke, mängigi teadlikult elu. Ärge võtke tõsiselt kõiki neid tööväljakutseid, kõiki neid koledaid...
Ärge mängige kurba, kui te ei ole kurb.
Just. Et ärge sattuge paanikasse, kui teile pannakse väga kõrget selle, kas müügi eesmärgid peale või antakse teile lahendamatud ülesandeid. Kõik need asjad lahenevad kergesti ja kiiresti, kui te võtate seda mänguliselt. Ja teises küllest ärge jääge nendesse mängudesse kinni, mis on noorinust ühiskonnas üks butafoorsed mängud, mis panevad teid kunstlikult mingitesse olukordadesse, mingitesse rollidesse. Vaadake seda ka, niisuguse väikse huumoriprisma läbi ja elu muutub lihtsamaks, paremaks, tulemuslikumaks ja noh, üldse paremaks paigaks.
Mitte keegi ei ahista inimest rohkem kui tema ise. Aitäh, Margo Salviste, ja meie püha sõda läheb edasi.
Liivakast ei lihtsalt liivakast, siin on lossid, mäed ja metsapõu ja merrüülite varanduse last. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö. Mäng on väikese inimese töö, väga väga tõsine töö. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö. Mäng on väikese inimese töö, väga väga väga, väga murelik. Kullas taevakum, hõbe sulgi kannab kakadu. Ahvenas mu järves pole tum, aias kasvab ahvi leiva puu. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö. Mäng on väikese inimese töö, väga väga tõsine töö. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö. Mäng on väikese inimese töö, väga 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 mure. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö. Mäng on väikese inimese töö, väga, väga, väga murelik. Iga vesti elaks sellel maal, seni kaua kuni kestab mäng. Siin ma vägevaks ja suureks saan, ainus mure on söömine ja säng. Mäng, mäng, mäng on väikese.
Saade on salvestatud 2022. aastal.